dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kancelari Angela Merkel porosit Shqipërinë të bëjë reforma dhe të luftojë korrupsionin. Opozita Maqedonase thot se bisedimet për krizën kanë dështuar. Mundësia për arritjen e marrëveshjes me Iranin është 50-50, thot presidenti Obama. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësitë që të arrihet një marrëveshje për programin bërthamor me Iranin janë 50-50. Këtë koment ai thuhet se i ka bërë në një takim me dyert të mbyllura në shtëpinë e bardhë me senatorët demokrat. Senatori Chris Coons tha se Obama nuk e kishte të qartë nëse iranianët do të pranojnë disa nga kushtet më të vështira të vendosura nga SBA-t dhe aleatët evropian. Senatorët demokrat gjithashtu thanë se Obama nuk është duke u nxituar që të arrihet një marrëveshje jo e mirë gjatë kësaj jave. Ai dëshiron të tapën të qartë se nuk është duke u nxituar për të arritur marrëveshje dhe se ai mund të tërhiqet nga bisedimet nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje e mirë, tha senatori Chris Murphy. Vendet e Ballkanit që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian mund të arrijnë qëllimet e tyre pavarësisht krizës në Greqi, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel më tet korrekt në fillim të turneut të saj në këtë rajon. Merkel ka vizituar Shqipërinë dhe Serbinë, aspiratat e të cilave për tu antarësuar në BE janë komplikuar për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Gjatë qëndrimit në Serbi, Merkel vuri në dukje se zakonet e borxhit në vendet e Ballkanit ndryshojnë nga ato në Greqi. Kancelarja gjermane tha se rasti i Greqisë duhet të jetë mësim për të tjerët. Ne kemi një situatë tjetër këtu në Serbi, ku qeveria po ndjek me bindje një rrugë e cila nuk është e lehtë, por e cila ka sukses. Unë jam e bindur për një gjë të tillë, tha ajo. Pavarësisht kësaj, Merkel ka thënë se stabiliteti në rajon vazhdon të jetë qendror për BE-n dhe ajo beson se përpjekjet për të bashkuar në BE do të ndihmojnë në promovimin e stabilitetit. Presidenti i SBA-ve Barack Obama ka zgjedhur ish presidentin Bill Clinton që të udhëheq delegacionin e Shteteve të Bashkuara në ceremoninë përkujtimore të 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës që do të shënohet këtë fundjavë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Clinton së bashku me kongresist dhe ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright do të shkojë më 19 korrik në Bosnjë-Hercegovinë. Afro 8000 burra dhe djem musliman u vranë në Srebrenicë në vitin 1995 nga forcat serbe. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linj kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Gjykata speciale për krime lufte po vazhdon të trajtohet nga gazetat në Prishtinë. Çka ke veçuar për sot nga kjo temë, Zenel?
Sipas të përditshme së zëri Mimoza, disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët javën e parë nuk e mbështesin aprovimin e amendamenteve kushtetuese për gjykatën speciale, pritet të ndryshojnë qendrim. Zyrtarët e lartë të PDK-s i kanë thënë gazetës se do të sigurohen votat e nevojshme për aprovimin e speciales. Sipas një zyrtari të kësaj partie, gjatë ditëve të ardhme shefi i partisë Hashim Thaçi do t'i kontaktoj deputetet veç e veç për këtë çështje, por edhe do të mbahet mbledhja e grupit në cilin do të qetësohen gjërat. Njërin nga nënkryetarët e PDK-s i ka thënë të përditshme zëri se kjo parti nuk guxon të lejojë edhe një herë dështimin e gjykatës speciale. Sipas i shefi i PDK-s Hashim Thaçi, kësaj radhe pritet jetë më i rreptë në raport me deputetët që nuk e kanë votuar specialen herën e kaluar. Sipas këtij burimi mund të jetë vetëm 3 deputet, Nait Hasani, Fadil Demaku dhe Ganimete Musiu, që mund të votojnë sërish kundër gjykatës speciale. Mimoza.
Koalicioni i qeverisës PDK-LDK po ashtu vazhdon të jetë në fokus të gazetave në Kosovë. Çfarë ke zgjedhur për sot nga kjo temë, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, duke u fokusuar në aspektin ekonomik, ka marrë vlerësimet e ekspertëve të ekonomistëve dhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët janë të një mendimi se koalicioni tanishëm PDK-LDK, në krye me Isa Mustafën kryeministër, me qeverisjen e drejtanishme disa mujore ka dëshmuar se nuk di të qeverisë. Sipas tyre, nuk ka pasur asnjë hap të zhvillimit ekonomik të vendit, por në të njëjtën kohë ka pasur rënje të madhe të fuqisë vlerëse të popullatës. Ata thonë se në këtë krizë ekonomike po mbjetojnë vetëm bizneset që janë të kapura me mafio politikën. Ekspertë dhe njohës të ekonomisë thonë se kjo qeveri jo vetëm që nuk ka pasur parakushte për ndonjë promovim të zhvillimit ekonomik, por gjatë mandatit të saj, ashtu si që prite, ndodhi përkecimi gjendjes ekonomike të Kosovës. Kjo si pas tyre vërtetohet edhe me treguesit e Agjencisë së Kosovës për statistikat, prejtjet e Bankës Botërore, si pasoj e këtyre edhe zvoglimi buxhetit të shtetit për 52 milion euro në vend se të shtohet. Si pas ekspertve të ekonomisë, të cilët kanë folur për të përditshme në Kosova sot, në këtë qeveri asgjë nuk është funksionale në kuptimin normal të shtetit. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçonim?
Përfund nga përditshmja koaditore veçojmë pjesë nga një shkrim që ka të bëjë me gjetjet e auditorit përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Gazeta ka vënë pasi një numër i konsiderueshëm shkeljesh dhe parregullsish janë konstatuar nga auditori përgjithshëm në këtë ministri. Disa nga shkeljet e konstatuara nga auditori përgjithshëm për periudhën e vitit 2014 janë pejkarimi shpenzimeve, emërimet e kundërligjshme në shërbimin e jashtëm, si dhe shkeljet procedurave të prokurimit. Ministria e Punëve të Jashtme që tani udhëhiqet nga Hashim Thaçi vazhdon të përsërisë shumicën e mangësive të cilat datojnë që nga pararësit i Enver Hoxhej, të cilat janë konstatuar në raportin e si vjetëm të auditorit. Ky auditor ka gjetur se në 4 raste emrimet në misionat diplomatike nuk ishin zhvilluar në përputhje me rregulloren për shërbim të jashtëm.
Falënderojmë korrespondentin ton Zanal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Kancelaria Gjermane Angela Merkel zhvilloi një vizitë katërorëshe në Shqipëri ditën e mërkurë. Gjatë konferencës për shtyp, Merkel ka folur për shkëmbimet ekonomike në mes të dy vendeve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për çështjen e azil kërkuesve. Nga Tirana, Merkel ka usuar për në Beograd dhe e mbyll turneun dytitor me vizitën e sotme në Bosnjë. Për më tej ndjekim kronikën e përgatitur nga Mirela Milori.
Marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe ngritja e këtyre marrëdhënieve në një standard të ri ka qenë tema kryesore vizitës së kancelares Angela Merkel në Tiranë. Kryeqyteti shqiptar ka qenë dalesa e parë e turit ballkanik të kancelares Merkel, që vazhdon me Beogradin e do të mbarojë me Sarajevën. Kancelaria gjermane mbriti rreth orës 13:30 të së mërkurës në Tiranë. Rreth orës 14:15 minuta ajo është pritur në kryeministri nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Qindra qytetarë të Tiranës kishin dalë në bulevardin kryesor për të përshëndetur kancelaren Merkel. Basimeve të dy vendeve dhe ceremonisë së mirëseardhjes, kryeministri Rama dhe kancelaria Merkel së bashku me delegacionet dy palëshve zhvilluan bisedimet mes tyre për rreth 45 minuta. Në konferencën e përbashkët për